Хәерлеге мөхтәрәм кардәшләр, турдан-туры эфирдә парконатлар тапшыруын башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын без авыл җирлекләренең гаиләләрне саклау буенча алып барган эшчәнлекләренә багышлыйбыз. Әңгәмә барышында сорау туган очракта 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Тапшыруыбызны студиябез кунаклары яраткан җырчы Нәфкать Нигъмәтуллин моңлану белән башлыйбыз. Yazılır başkanı bulup kaydıp ondan başına tüklenir zindan kovunur işin. Ağlamın hem gittim ağlamına şaşıp sağlanır işin. Yazılır başkanı bulup kaydıp ondan başına tüklenir zindan kovunur işin. Şişmelik derken dostum nerkey canım Enkey sudan aytıp gillet Balirden gelir tağım Ağlamadan gittim ağlamada Şaşıp sağlanır işin Yazılır başkanı bulup baytıp Bandak başına dizilenir Sınav dağılır işin Ağlamadan gittim ağlamada Şaşıp sağlanır işin Yazılır başkanı bulup baytıp Şınak dizilendim, sınak doğabınır işin. Üzlerinden yıldız şüklep, üzlerini üzgen diken. Nişik sağınamazsın, kumgül seyirli avul dağın. Ağlamadan gittim ağlamada şaşıp sağlanır işin. Yazılıp başkanı bulup baytıp bandan barışına tüzülenir. Zinat babanır işin. Ağlamadan gittim ağlamada şaşıp sağlanır işin. Yazılıp başkanı bulup baytıp bandan barışına tüzülenir. Zinat babanır işin. Şaşıp sağlanır işin Yazılır başkanı bulup baytıp Bandan başına tüzülenir Sinat babanır işin Ağlamadan gittim ağlamadan Şaşıp sağlanır işin Yazılır başkanı bulup baytıp Bandan başına tüzülenir Sinat babanır işin Ağlamadan gittim ağlamadan Şaşıp sağlanır işin Yazılıp başkanı bulup baytıp bandan barışına tüzülenir Sinat babanır işin Sinat babanır işin Sinir sağlanır
Мөхтәрәм кардәшләр, бүген без студиябезгә Бөек Тау районы вәкилләре, узак еллар Иске Казан җирлеге башлыгы булып эшләүче Гөлнара Рауль кызы Закированы һәм Мөлмә авыл җирлеге башлыгы көрәш буенча яшьләр арасында чемпион, хәзер хөкемдар Динар Рауль улы Зиннәтуллинны чакырдык. Хәерле көн!
Хәерле көннәр!
Хәерле көннәр, исәнмесез!
Гадәттә Авыл балалары үсеп җитеп мәктәпне тәмамлагач шәһәргә китәләр дә, менә әле Нәфкать җырлаганча, авылга әниләре янына кунакка гына кайтып йөри башлыйлар. Авылны сагынып кайталар. Авылны мақта шәһәрдә яшә дигән сүзләр дә юктан гына барка килмәгәндер. Хәзер киресенчә шәһәрне мақта авылда яшә дияр көннәр җиткәндер мөгаен. Хәзер авыл ничек яши? Яшьләр каламы? Аларга нинди шартлар тудырылган? Бүген без шулар хакында тәфсилләп сөйләшербез. Һәм инде Гөлнара ханым, сүзне сездән башлыйга, чөнки сез инде озак еллар җитәкче булып эшлисез. Элек һәм хәзер. Элек ничегрәк иде яшьләр авылдан китәләр дә һәм шулай кайтып кына йөриләр идеме? Ялмаса хәзер авылда төпләнеп калалармы?
Хәерле көн. Радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге көндә безнең авыл җирлеге 7 авылны берләштерә. Мин әйтер идем инде авылдан безнең яшьләребез төпләнеп кала. Менә соңгы елларда гына безнең үз кешеләре белән 7 гаиләбез йортлар салып чыктылар. Шулай ук безнең шушы 7 авылда менә Камай авылында асфальт юллар барлыкка килгәч, безнең халык Казаннан авылга торырга кайталар. Авыл тормышы белән яшиләр, хайваннар асрыйлар. Казан безгә бик якын. Казанга барып эшләүчеләр дә бар, авылда да хезмәт итәләр. Үзләренең бизнеслары, тиге эшләре бар. Шулай ук тиге техникалары белән авылга хезмәт күрсәтәләр кешеләргә.
Линар, сездән ничек кирәк?
Бездә дә шулай ук, мин менә 5 авылны берләштергән авыл җирлегендә эшлим, Бүлмә авылында инде. Шулай безнең авылда да яшьләр, күп кенә яшьләр яңа йортлар төзеп чыгып, авылда матур гына тормыш корып яталар. Шулай ук төрле программаларда катнашып, хайваннар асрап, менә шундый шулай тормыш итеп яталар дип әйтәсем килә инде. Безнең авылда да менә яшәү шартларына ярашыш өчен барлык әйберләр дә бар дип әйтәсем килә инде. Шулай мәктәп, садик, клуб, мәдәният йортлары хәзерге көндә эшләп киләләр инде. Яшәү шартлары өчен барлык әйбердә бар дип әйтәсем килә инде.
Әгәр дә авылда әйтик, балалар бакчасы булмаса, мәктәп булмаса, авыл әкренләп торкала башлый. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә сезнең якларда ничек кирәк?
Безнең инде авыл җирлеге бик шатлыклы вакыйгалар быел. Без 4 федераль зур программада катнашабыз. Быел бездә күптән көтелгән 80 урынга мәктәп, шулай ук 20 урынга балалар бакчасы төзелә. 1 сентябрьгә Алла бирса инде мәктәпкә мәктәп яңа укучыларын каршы алыр дип көтеп калабыз. Татар әйшесе авылында мәдәният йорты төзелде. 40 ашык авылык мәдәният йорты капиталь төзекләндерелде. Шулай ук 40 ашык авылының су челтәрләре яңартылды. Быелда алдагы елларда да шулай ук безнең кичкенә генә авыллар дисәк тә инде без, аларда фельдшер-акушер пунктлары барлыкка килде безнең соңгы елларда. Шулай ук безнең райпо кибете ачылды, юллар төзелде. Авылыбыз яшәрә, яши.
Казанга терәлеп тора һәм Иске Казан дигән исеме бар. Сезнең авыл җирлегенең әйме? Бу сезгә горлык хисе уятадыр, чөнки Казан каласына нигез салынган чук Иске Казан авылы булган диләр бит.
Без инде Иске Казан авылын гел Казан бездән башланган дип сөйлибез. Безнең Иске Казан музей-заповедниге бар. Анда безнең туристлар еш киләләр. Тарих белән танышалар, тарихи казылмалар турында безнең сөйлиләр, карыйлар. Без инде Казанны үзебездән башланган дип әйтәбез.
Һәм инде менә безнең республикабызда муниципаль берәмлекләр советларына зур игътибар бирелә, һәм инде үз салым төшенчәсе бар. Менә бу мәсьәләгә тукталыйк әле. Бу үз салымның файдасы бармы? Беренчедән, икенчедән, менә сез әйттегез инде авылда төпләнеп калучылар күп. Авылда яңа гаиләләр барлыкка килә. Шул вакытта Казан яны зонасында яшәгән кешеләрнең бик күпләре шәһәргә китеп эшлиләр дә, яшәү өчен авылга кайталар. Менә үз салымда бөтен кеше дә катнашамы бу эшләрне чәрәп оештырыла.
Бу инде бу программа бит инде безнең 2013 елдан бирле эшләп килә. Беренче чиратта шушындый программа булган эшләп килгәнгә безнең муниципаль берәмлекләр советы рәисенә рәхмәтемне әйтәсем килә. Шундый программаларда программалар эшләп, авыл җирләрен төзекләндерү өчен, яңартыр өчен бик күп файда китерә дип әйтәсем килә инде.
Әгъзам Саматулы Гыбайдуллинга инде.
Әгъзам Саматулы Гыбайдуллинга рәхмәтебезне җиткерәсебез килә инде. Безнең дә менә хәзерге көндә әйтеп әйтәсем килә, шулай ук без авылда төрле федераль республика программаларда катнашабыз. Бүгенге көндә безнең мәктәптә шулай ук мәдәният йортында капитал төзекләндерү эшләре алып барыла. Шулай ук безнең авыл җире идарәсе бинасында да төзекләндерү эшләре алып барыла инде. Үзара салым программасы буенча инде безнең ел саен төрле эшләр алып барыла инде. шулай біздің су башнары, су шелтері алышынды, шулай оқ, гидрантлар, бұлар барсыз әбетінде ауыл жерлер үшін керекілі әйбірлер. Шулай оқ, түрлі программар қанышы, мұны спорт бәйдіншілері тізілді ауыларымызда. Бар барсыз шул программар да қанышып үшленілі.
Мұны сіз әлі сана піткенші сізді де ұлышылар барадыр. Халқызда бетінде исенлерінің қадірін, үлгенлерінің қабірін білділер. Шуңа көре, әйтек ауылға шеттен бірәк кіші келсе, негізді бошта зиратны барып қарай. Халықның зиратқа, яғни мәңгілік үртіпізға мұны сөбәтінің шегіре екен деп. Мұны бұл сізнің ауыл зиратлары.
Өзара біне біз ең бірінші ширатта өзара салам программасын башлағанда біз зиратларға қойдық. Зиратларда енді біз зиратларға материалларына алдық. Өзара салам ақшасына біз зиратларға материаллар алдық. Ішләуіні біз халық білен ішледік. Халықның рәхмет бек зор қатынаштылар. Нелер тұттық біз сеткалар білен әйләндіріп алдық, әрбір зиратны қималар білен әйләндіріп алдық. Әрбір кіші бұл іште өзінің кішін қойды, ярдәм еттілер. Материалар ғына алынды біздің өзара салым ақшасына.
Мына менде айтып кетесім келе, шулай оқ бізде де өзара салым бойынша бик көп ішләшенді енді мына зиратларға қоймалар құрылды. Әліп таң бір таң айтып кетесім келе, біздің ел сайын ауылда екі тапыр еме бола, яз күні һәм күз күні енді. Біз ауыл халқы білен жиылып анда ешілерді, үлкен кішілерді, үлкен болған кішілерді, шулай оқ қайтқан қонақтарды қайты бізге біргеліп барып зиратын жиыштырабыз. Ағашларын кесебіз, пішендерін шабамыз, біздің қар уақытында зиратлар шиста пихта тұра енді. Мұны үшін ауыл халқына зор рахметімді айтасым келе енді. Шулай бірден бірге болып ішлегендер үшін.
Ғадетте қайбір кішілерінде ауылда іш жоқ деп зарланылар. Міне сізде әйтек ескі Қазан ауыл һәм башқалар сізнің жерлікте жеті ауыл бетінде ме? Иә. Ішлер халыққа жетерлік ме?
Біздің енді тіп бірлі ябық акционерлік жәмғиетінде ішлей халық. Шулай Қазанға яқын болғанлықтан халық яңадан өз машиналары білән Қазанға да барып ішлейлер. Шулай оқ біздің шәхси ішмәкәрләре біз бар ауылда. Аларның міне біздің ауыл жерлігінде 12 машинасы бар. Шулай оқ алар халыққа өзлерінің қызметлерін көрсетәләр. Пішен алып қайталар, утыннар алып қайталар, су қалайлар бақшаларына. Техника, тракторлар, техникалар өзлерінікі, шәхси ішмәкәрләрінікі.
Біздің республикада әйтек тірлікшілік олға кеткен бетінде қайшығына кебетке кірсең де сүтті, майы, иті барсы да бар. Шуңа көре, ілігірек, мәселен, Татарстанда ешен кішілер шиттібеклерге барып, азық түлікін алып қойталар екен, итлеріне, Мәскөге баралар еді. Қазір ауыл кішілері, өзлері, тірліклері асырылар ма? Я болмаса, Қазан кебітлерінде барсы да бар, біз Қазанға тіреліп ешейбіз, бұрасында аласын деп кіне ғымыртелер ма?
Қазіргі күнде біздің ауыл жерінде деп айтамын мен тірлік асыраушылар бар әлбетте енді алар мына сіз айтып кеңше сүтін мына бізге біздің ауыл жеріне күн сайын келіп сүтін алып кетелер шулай қаймақлар нер барсында өздері жеткіріп кімдір алып барып сатанда кімдір басқа жолларын тауып мына шулай өздері көріп яшап жатар ине ауылда.
Біздің ауыл жерлігінде яңадан істемейінде 6 бақша ұйышмасы бар. Сүтлеріне халық біздің шул бақша ұйышмаларына алып түсіп саталар. Яқында ғана өздерінің продукцияларын теге 40-шар сумға бәйелері, сүтінің бәйелері оңай бәйеден саталар енді.
Яғни Қазанға тіреліп тұрғаш сіздің ауыл Қазан жанашасында шәһәр халқы жәйге бақшаларға ерілер. Міне олар сіздің ауыл халқының етіштірген
продукциясын ашап ешейлер. И сүтін, итін...
Шиста продукт бұл енді.
Шиста продуктына ашап ешейлер.
Яғни Гомумән, авыл сезнең киләчәккә карап яшәй дигез инде, чөнки авылда юллар салынган, башкасы салынган, шулай бит инде. Инде мәктәбе, яңа мәктәп булгач, балалар бакчасы булгач, спортка да зур урын бирләдер. Мин бу сорауны нишен бирәм, чөнки Линар, син бит хәзер инде тренер дип әйтик, хөкемдар, шушы көрәшчеләрнең аларның хезмәтенә бәя бирәсез дигән кеше.
Әйе, мин үзем кичкенәдән көрәш белән шөгыльләнмәстем инде. Хәзерге көндә мин бу ауыл җирлеге башлыгыннан тыш тагын кичке якта көрәш түгәрәк алып барам. Баларны көрәшкә өйрәтәм инде. Хәзерге көндә безнең көрәшкә игътибар зурайды дип әйтәсем килә, чөнки ил күләмдә көрәшне күтәрде дип әйтәсем килә инде, чөнки хәзерге менә әле күптән түгел безнең теге ил чемпионаты булды безнең көрәш буенча инде. Көрәшкә игътибар зур, шуңа күрә үзем балалар белән эшләгәч аларга менә көрәшнең ничек дип әйтим инде. Көрәшчеләргә хәзерге көндә көрәшмән шөгыльләнү өчен шартлар җитәрлек дип әйтәсем килә инде. Шартлар тудырылган районнарыбызда, барлык районнарыбызда да менә көрәш алга китте дип әйтәсем килә инде.
Шулай ук минем нәрсә әйтәсем килә, безнең бит инде мәдәният йортында капиталь ремонт булды, безнең бик зур спортзалыбыз бар. Шулай ук безнең авылда инде көрәшчеләр нәселләре белән яшиләр. Бүген көндә безнең Билбау көрәше буенча спорт мастеры Хайрулла Намис Туруслам улы бар. Шушы көрәш залларын, зур мәдәният йортларын төзергә безгә ярдәм иткән өчен безнең иң беренче инде үзебезнең рәисебез Минханов Рөстәм Нургали улына, шулай ук безнең Биектау районы башлыгы Хисаметдинов Рауил Фәрит улына үзебезнең зур чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Безнең шушы ремонттан соң мәдәният йортыбыз икенче кергән шикелле. Икенче мәдәният йортына кергән шикелле. Ул безнең бик зур, матур, уңайлы, бик зур рәхмәт итәкчеләребезгә. Безгә шундый шартлар тудырган өчен авылыбызга, авылыбызда менә көрәш түгәрәкләр эшләп килә.
Әйе, мәсә спорт булды. Хәзер инде тирлеккә кайтып, авыл җирендә яшәгән кеше ул үзе тирлек асырырга тырыша. Шулай бит инде. Менә бу өлкәдә халык ничек кирәк? Әйтегез инде бакчаларга әйтеп сөтен тапшыралар, ягъни саталар бакчачыларга, Казан халкына. Гомумән тирлек асырырлармы? Ялмаса шул кибетләрдә бар дип кенә яшиләрме? Элек чорда бит инде шундый заман килер, авыл халкы да кибетләрдән генә авыл хуҗалы продуктларын сатып алыр дигән төшенчә бар иде.
Безнең авылда инде күп сыер асыраучы Закировлар гаиләсе бар. Аларның 12 сыер, 15 ләп үгезләре асырыйлар, каз үртәкләре шулай ук асырыйлар. Менә әйткәнемчә инде алар үзләренең продукцияларын шушы бакча оешмаларына саталар, аларны көтеп алалар. Сөтләре, теге свежий сөтләре, твароглары белән шулай ук башка семьяларда икешәр-өчәр сыер асыраган хуҗалыклар күп.
Демәк, көтеп кенә ятмыйлар.
Көтеп кенә ятмыйлар, үзләре эшләп эшлиләр, асрыйлар.
Кәсепчелек. Менә сезнең төбәкләрдә шөгыльләнәләрме бу эшләр белән? Ниндирәк кәсепчеләр бар?
Безнең авыл җирлегендә агач остасы бар. Ул үзенең серле матур сандыклары белән менә быелдан уясый башлады. Думбралар, конкурсларда җиңеп думбралар. Аның эшләре белән кызыксынып, башка шәһәрләрдән, Казаннардан киләләр аның әйберләрен аларга бик матур элеккеге сандыклар ясый, кул эшләре белән шөгыльләнә шулай.
Минем дә әйтеп китәсем килә бу, менә безнең бүлмәгендә хәзерге көндә яшәп ятучы Мотоголиннар гаиләсе бар инде. Мәсхүт абый бүгенге көндә үзенең тимердән төрле җиһазлар, төрле кул корал, нәрсәп әйтәләр, кул кораллар үз кулы белән эшләнгән төрле
инструменттар
эшләп килә инде. Ел сайын безнең районыбызда төрле конкурслар уза бит инде. Ел сайын диярлек ул безнең кышкы бизәү конкурсларында, шулай җәйге конкурсларда ел сайын беренче урын алып килә инде.
Менә әлегенә республикабызда гөрләп сабантуйлар үтте. Халкыбызның башка шундый милли бәйрәмнәре бар. Алар сездә җигенеп үтә. Үтәме?
Әйе, әйе. Бездә шулай ук милли бәйрәме без сабантуй уза. Безнең көрәшкә бик зур игътибар бирелә. 8 яшь, 12 яшь, 15 яшь, 18 яшь, авыл батыры, ветераннар. И безнең шулай ук спонсорларыбыз, менә без быел яңалык дип әйтерим инде, 8 яшьтә дә 8 яшьлек егетебезгә нәни тәкә бирдек. Башка елларны әле без куяннар гына бирәйек. Быел безнең шундый мөмкинчелек туды, 8 яшьлек малайыбызга да инде без тәкә бүлә киттек. Ел саен безнең сабантуйбызда 3-4 тәкә була. Алар инде майданны бер зур итеп әйләнеп чыгу үзе зур бәхет көрәшчеләр өчен инде, халык өчен инде зур шатлык. Аллага шөкер, без көрәшчеләребез үсә, авылыбыз гөрлей, майданнарыбыз матур дип.
Ә инде Ленар үзе көрәшчеләрен әзерли.
Әйе, мин үзем көрәшчеләрен әзерлеп, самолтыярда инде аларның көрәшкәндәрен карап, шуннан рәхәтлек алам инде.
Менә без авыл халкы башкарган эшләр турында сөйләшәбез, һәм инде тапшырубызның исеме паркнатлар, ягъни гаиләләр турында. Гомумән авылда хәзер гаиләләрнең тормышы, аларга тудырылган шартлар. Әйтик, суы кергән, уты бар, бакчасы бар, рәхәтләнеп яшәргә генә кала бит инде.
Әйе. Бүгенге көндә барлык шартларда тудырылган авыл җирендә, шуңа күрә рәхәтләнеп яшисе генә.
Менә шул гаиләләр турында әйтеп үтсәгез инде.
Мин үзебезнең гаиләләр турында әйтәсем килә, татар яшәсеннән Нургалиевлар гаиләсе турында. Алар безнең бүгенге көндә татар яшәсе авылында мәчет төзиләр. Шулай ук безнең һәрбер эшләребездә гел ярдәм итеп яшиләр. Кышкы чорда авыл урамнарын чистартуда, казанка буйларын чистартуда, чишмәләр тезекләндерүдә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Шулай ук ул безнең Биктау районының афганнар авылганнар советы да булып утыра. Шулай ук ул безнең ниләргә дә баргалы ярдәм итә сугышчыларыбызга да инде. Андый гаиләләребез, үрнәк гаиләләребез күп, менә мин әйтәсем килә, шулай ук Хайруллиннар менә шушы гаиләсе буенча инде. Хайруллиннар Рамис безнең инде спортмастеры дип әйтеп киттем бит инде. Аның әтисе шулай ук гомер буе көрәшче, аның балалары авылыбызның үрнәкләре булып торалар. Аларның инде шулай ук менә безнең клуб директорыбыз Рәсим, шулай ук инде спорт буенча шушы балаларыбызны тәрбияли безнең. 4-нче балалары туды быел. 4-нче кызлары, Аллага шөкер, 4 балалы, 5 балалы гаиләләребез күп авылда үрнәк гаиләләребез.
Шулай безем Муйнау җирендә дә үрнәк гаиләләрнең берсе менә Саляховлар гаиләсе инде. Салихов Рамил абый һәм Саляхов Хиндия апайнылар. Алар икесе дә күптәннән мәктәптә эшләп киләләр инде. Рамил абый безнең мәктәп директоры булып эшли. Хинди апайны шулай ук укытучы, рус теле укытучысы булып эшли инде. Алар инде безнең күптәннән бик күп укучылар чыгарган укытучылар дип әйтәсем килә инде. Шулай без менә авыл җирлегендә хәзерге көндә яшәп ятучы Атказанга мәгариф укытучысы бар, Башир Вәҗүд апа инде, Әхмәди кызы. Ул да безнең мәктәптә инде күп еллар эшләп, менә бүгенге көндә лаеклы ялда дип әйтәсем килә инде.
Менә без әле үзара салым турында сөйләштек, зиратларын тәртипкә китерү, юлларын тәртипкә китерү. Дәүләт, әлбәттә, халыктан җыелган бер сумга өстәп дөрсем акчап шулай бит инде. Моннан тыш әле безнең илебездә федераль программалар бар. Менә сез аларда катнашасызмы?
Әйе, менә без 2-нче ел рәттән дип әйтәсем килә, авыл жерлерін үстіру программасы инде беруші айткан уақытта развитие сельских территорий деп айтар ине аны. Узган елда біз міне Сысма ауылында спорт майданшығы, футбол майданшығы тізідік. Міне келесі жылы ала берсе балалар майданшығы деп тізерге деп планштырабыз ала берсе. Программа бойынша инде.
Шулай ук инде біздің міне үкіметтіміз тарапынан гранттарда эшләп килә инде. Бик зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә муниципаль берәмлекләр советы рәисе Губайдулла Низам Саматовичка. Без 15-нче елда трактор алган идек. Тракторыбыз безнең бик зур ярдәм итә. Җиде авылны менә чистартып, кыш көне юлларны кардан чистартабыз. Җәй көне инде косилкабыз бар безнең. Косилкабызны да элек пароховой директоры булып эшләгән безнең бүләк иткән иде. Быел яңадан шушы самообложение акчасына косилка алдык без. Бик зур рәхмәт, тракторыбыз бик зур ярдәмгә килә безнең авыл җирлегендә.
Мин дә кушылып әйтәсем килә, трактор булу авыл җирлегендә безнең өчен бер зур плюс булып тора инде. Ярдәме бик күп дип әйтәм.
Тагын нинди ирек федераль программалар ул бит инде бер өлкәдә генә түгел, бүтән өлкәләрдә дәүләт тарафыннан ярдәм күрсәтелә. Менә бу су кертүләр аларга шулай.
Ие, менә безнең быел инде су күрту программасы буенча без федераль программада катнашабыз. Безнең инде су челтәләрен салып киттеләр. Алла берсә инде яңа су челтәләре барлыкка киләчәк.
Шәһәрдән күчеп кайтучылар, авылдан элек киткән хәзер кайтучылар бармы?
Әйе, хәзер көндә менә Казаннан күченеп кайтучылар безнең авыл җирендә бар. Шулай ук элеккеге киткән кешеләр дә кире күченеп кайталар дип әйтәсем килә инде. Чөнки авыл җирендә шулай ук бүгенге көндә барлык шартлар да бар. Казанга барып эшләп йөрсәләр дә авыл җире авылда яшәүне
Өстенә
күрәләр.
Безнең бит инде 40 километр гына Казанга.
Казаннан ерак түгел безнең авыл.
Менә сүзебезне авылны мактап шәһәрдә яшә дип башлаган идек. Менә хәзер инде шәһәрне мақта авылда яшә дип сезнекләр кайтып бирәләр.
Әйе, бездә шулай. Казанны мактыйбыз, авылда яшибез. Дөрестән дә безнең авылда яшиләр.
Күпчелек кешенең үз транспорты бар.
Әйе.
Һәм үз техникасы да бар. Шулай бит.
Әйе.
Көтүләр чыгамы? Гомумән. Авыл бит инде көтүче белән күркәм.
Безнең авыл җирлегендә менә әйткәнемчә инде сыерларны күп асраучы гаиләләр дә бар. Көтүләрне инде без көтүлек җирләре бар. Безнең хайваннарны шунда арканлыйбыз сыерларны. Җирләрдә көтүлекләр алай ук чыгмый, но без хайваннарны күп хайван асраган кешеләр шул болынлыкларга хайваннарны арканлыйлар. Шулай ук безнең бит инде элеккеге шикелле көтүде түгел, көтүчелек дип пастух дип безнең бара инде челтәрләр, шул челтәрләр куела, шул челтәрләрдә хайваннар тора.
Менә без инде бүген авыл тормышы турында сөйләдек, һәм инде авылга безнең республика муниципаль берәмлекләр советы тарафыннан оештырылган эшләргә тукталдык әйме. Тапшырубызны ахырында тагын авыл халкына бүгенге тапшырудан файдаланып ниләр әйтергә телисез? Үзегезнең авылдашларга үмитен алар да тыңлап торасыз не?
Авылдашларга шуны әйтәсем килә, авылда барлык шартлар да тудырылган, шуңа күрә авылда яшәү үзе бер күңелле, авылда яшәүләрен теләп алабыз инде.
Мин үзебезнең авыл җирлегендә яшәүче халыкка чиксез зур рәхмәтләремне белдерәм. Менә алар безнең һәр вакыт ярдәм итеп яшиләр. Әйткәнемчә, инде шәхси эшмәкәрләр дип тә әйттем. Алар зират чистартуда да булышалар. Шулай ук менә ялгыз кешеләргә, ниләргә утыннар алып кайтып бирәләр иде. Һәр вакыт шулай бердәм булып, бер булып авыл белән кешеләре белән бердәм булсак, дус булсак, тату булсак, авылларыбыз яшәр, гырлар.
Һәм инде авылда өлкән кешеләр бар, алар да онытылмый шулай бит.
Әйе, өлкән кешеләргә безнең менә быел 98 яшь булды иң өлкән кешебезгә. Аңа саулык, сәламәтлек. Ул безнең Исхакова Мәрзия апа. Саулык, сәламәтлек телибез. Балалары бүгенге көндә аны малаенда бик кадерләп торалар зур дәвани әби булып яши безнең Нәрзия апабыз.
Һәм Иске Казан, димәк, ул Иске Казанны күрергә теләүчеләр бар. Сезгә туристлар килү өчен киләчәктә тагын шартларны тулдырып, киләчәктә туризм үзәгенә әйләндергә мөмкинлекләр бар.
Әйе, бүген көндә безнең Иске Казан музей-заповедниге эшләп килә. Тур автобуслар безнең Казаннан шундый мөмкинлекләр бар. Тур автобуслар белән халык безгә элеккеге тарихи урыннар белән танышырга, тарихи казылмалар белән күрергә музейга киләләр. Һәр вакыт үзебезнең музейбездә китеп калабыз.
Инде шушындай без тапшыруыбызны төгәлләрбез. Мөхтәрәм кардәшләр, безнең бүгенге тапшыруыбызда Биектау районы вәкилләре катнашты. Озак еллар Иске Казан җирлеге башлыгы булып эшләүче Гөлнара Рауил кызы Закирова һәм Мөлмә авыл җирлеге башлыгы көрәш буенча яшьләр арасында чемпион хәзер хөкемдар Линар Рауил улы Зиннатуллин. Менә сез бүген авылның тормышы турында сөйләдегез, һәм инде авыл киләчәккә карап яшәй, авыл бетмей, авылның киләчәге бар дигән фикергә килергә булышлай бит.
Әйе, барлык шартлар да бар, шуңа күрә.
Барлык шартлар тутырылган, безнең асфальт юлларыбыз, су челтәлләребез, мәдәният йортларыбыз, мәктәпләребез эшләп килә.
Рәисебез Рустам Нугали улы Минихановка, шулай ук районыбыз башлыгы Хисамуддин Рауил Фарит улына бик зур рәхмәтләребез әйтеп тәсәбез килә. Шушындай федераль Республика программаларында катнашып, районыбызны, авылларыбызны үстерүдә зур өлешен керткәннән өчен аларга зур рәхмәтебезне әйтеп ясыйбыз килә.
Без сезгә тапшыруда катнашканыгыз өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Бүген Ләйсән Мәүлиева, Рамил Хидиятуллин һәм мин Рәзин Нурлин составындагы иҗат төркеме эшләде. Һәм инде тапшыруыбызны гадәттәгечә җыр белән төгәлләйбез. Сау булыгыз.
Бик зур рәхмәт сезгә, сау булыгыз.
Язмыш очраштырганга да, безне калыштырганга да. Ходайыма рәхмәтлемен, назларыңны тыялганга. Җылы кулларың битемдә, тирән карашлар күзләрдә. Әйтче зинһар, әйтче нигә, бу мизгелләр тик хәтердә, була алмадык мәңге бергә. Мин күкләрдә, ә син җирдә, бәхетле бу җаным. Бәхетле бу җаным. Язгандыр күрәсең, белмәдем иртә китәсең. Сиңа гына атап язган, калды сүзләр әйтеләсе. Күзләремнең күзләреңә, яратам дип бер дәшәсе. Бәхетле бул җаным, бәхетле бул җаным. Сәтермен
күз яшьләре, үтенүләр, ялварулар, барысын да сизәм, тоямын, мин ышанам һәм мин беләм, бәхет табыр сине җаным, бәхетле бул җаным.
Мөхтәрәм кадәшләр, тапшырубызны без Мөлмә авылы егете Әбри Хәбриев башкаруындагы җир белән төгәлләдек. Сәламәт булыгыз.